Olen miettinyt tuossa, että minkähän takia mä oon täällä tänään. Se oli aika jännä juttu. Jostain syystä mulla oli joku aika sitten Vaasa mielessä ja mä rukoilin, että Jumala, jos se on susta, että mä meen Vaasahan, niin vaikuta jollain lailla. Ja jostain syystä ei mennyt montaa päivää, niin tuo Hynninen soitti. Eli mä uskon siihen itse, että jostain merkillisen syystä mun täytyy olla täällä. Mutta se siitä. Luen täältä Johanneksen evankeliumin 5. luvusta muutaman jakeen. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu, ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Eli Betesdan lammikko. Suuri joukko makasi sairaita. Montakos meitä sairasta on täällä mun lisäksi tänä päivänä? Viime käynti on, kun mä oon täällä käynyt puhumassa, siitähän on mun tietääkseni jo toista vuotta hyväisesti. Ja mun elämäntilanteet on sen jälkeen myönteisesti tai kielteisesti muuttunut, kuinka sen nyt haluaa itse kukin sitten ottaa. Tai mutta mä koen määrätynlaista helpotusta elämähnäni määrätyissä asioissa. Mähän on työkyvyttömyyseläkkeelle. Kiitos Jumalalle. Eli mun selkä on siinä kunnossa, että mulla voi mennä jalaa talta. Eli sellaisia on tapahtunut. Mutta uskon tietenkin siihen, että Jumala voi samalla lailla kuin tätä miestä kohdata. Voin tulla terveeksi, mutta jos en täällä aiastuu terveeksi, niin kerran mä oon tuolla perillä sitten täydellisesti terve, niin kuin sinäkin. Mutta kun me katsotaan tuota Raamatun tekstiä, siitä nousee aika jänniä näkökulmia. Ajattele, Jeesus esittää kysymyksen kauan aikaa sairastaneelle miehelle. 38 vuotta hän oli sairastanut. No oliko hän niin kauan ollut tuolla Betesdan lammikolla, en tiedä. Mutta tuona päivänä joka tapauksessa ainakin oli. Ja Jeesus esittää kysymyksen, tahdotko tulla terveeksi? Jos olet sairas, niin se tuntuu toisaalta aika koomilliselta kysymykseltä, tahtooko sairas yleensäkin tulla terveeksi? Kyllä mä mieluummin tietenkin olisin terve kuin sairas, mutta jostain syystä nyt ollaan sairas. Ja säkin voit olla. Mutta onko se aina niin itsestänsä selvää, kun esitetään sairaalle kysymys, tahdokko tulla terveeksi? Mä oon itse miettinyt tätä kysymystä tietenkin henkilökohtaisella tasolla ja muutenkin. Ja kun mä oon muidenkin sairasten kanssa jutellut kuin itteni kanssa, kyllä mä tahtoisin tulla, mutta mä en voi sille sen enempää. Jos Jumala koskettaa, kaikki on mahdollista, mutta kaikki sairaat ei välttämättä halua tulla terveeksi. Se on aika jännä näkökulma, mutta mä oon sellaisen ihmisten kanssa, kun mä oon jutellut, jotka on sairahia, niin mä oon saanut vastauksen, että ei. Ja siihen on määrätty syy, tässä yhteiskunnassa ainakin, ja tietenkin sit on ollut aina ennemminkin, mutta joku sairas mulle vastasi, että ei hän tahdo. Ja minkä tähden tämä ihminen vastasi sitten tällä lailla, että ei tahdo? Sen tähden, että oli ainut ihmiskontakti hänellä olemassa se, kun kotisairaanhoito käy hänen luonaan 2-3 kertaa viikossa. Hän ei halunnut sen tähden tulla terveeksi, koska sekin ihmissuhde loppuu. Eli meidän aikamme yksi rankimpia ongelmia on yksinäisyys. Ei ole ihmissuhteita, vaikka voi olla ihmisiä ympärillä. Voidaan asua kerrostalossa. Mäkin olen ollut sellaisissa paikoissa elämähnäni asumassa. Ja mä yritin rikkua määrättyjä sellaisia juttuja kerrostalossa. Ja voi olla, että se on turkulaisten ongelma. Kun me asuttiin siellä 6. kerroksessa Puistokadulla Turussa, niin yhtenä päivänä, kun mä menin sieltä asunnosta siihen eteiseen ja meinasin mennä hissiin, tai meninkin hissiin tietenkin, niin yhtä aikaa avautuu yhden kämpän ovi ja mä tervehdin. Se hetken vahtas mua ja äkkiä meni kämppäänsä ja ovi kiinni. Kai hän ajatteli, että tuossa on joku hörhö. Ehkä mä näytinkin siltä, voin tietenkin näyttää nytkin. Eli vaikka asutaan, ettei ole kuin 3-40 sentin ja onko niinkään paksut seinät ja ihmisiä ympärillä, voi kerrostalous olla satoja esimerkiksi ihmisiä, mutta ei ole minkäänlaista ihmiskontaktia. On yksinäisyyttä. Eli voi olla vastaus jollakin sairaalla se, että en tahdo tulla. Ne on aika jänniä juttuja, niitä oikein syvemmätti peilaa. Tämä kaveri, hän vastasi Jeesukselle aika jännästi. Mulla ei ole ketään. Hän oli kokenut elämässään syrjintää ja hän oli jäänyt aina niin kuin määrätyysasioissa aina niin kuin myöhästynyt tai jäänyt kakkoseksi, vähintään kakkoseksi. Mä en tiedä, onko se niin, mutta joku Raamatut selittää, että tämä Betesda ja se lammikko, niin vesi liikkuu joskus näin, ja ihmiset ainakin kuvitteli niin, että enkeli sekootti sitä kaivon vettä, ja joka sinne kerkesi ensimmäisenä, se parani. No, minkälaiset avunsaantimahdollisuudet tällaisella rammalla kaverilla yleensä oli? No ei minkäänlaisia. Sitähän hän tuossa valittaa. Mulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Aina myöhästyy, tietenkin myöhästyy, eihän rammat kerkiä mihinkään. Aina joku muu kerkes. Oletko sä tällainen ihminen, joka koet sitä, että sä oot aina niin kuin jälkijunas, myöhästyt aina joistakin asioista? Jeesus kyllä tiesi, kun hän on luonut ihmisen ja rakentanut ihmisen, on aika vaikea yleensäkin ihmisenä ottaa Jumalaltakaan mitään vastaan, jos sisäinen paine on melkoisen kova. Voi sanoa kokemuksesta sellaisia asioita, että Jumalalla olisi ollut joskus ehkä jotain, mä olin vaan yhdessä tilanteessa, kun yksi kaveri tuli sanomahan mulle, mitä Jumala haluaa ehkä mun elämään. Mutta mulla oli sisäiset paineet sen verran kovat, että en mä voi kyennyt enkä pystynyt ottamaan sitä vastaan, mitä mulle oltiin sanomassa. Ja Jeesus tietää yleensäkin, eli olkoon tämä nyt psykologiaa tai ihan mitä tahansa, kyllä Jumala hallittoo kaikki elämän osa-alueet. Koska on niin, että ihmisen täytyy purkaa se paine, eli venttiili auki, että höyryt, paineet tuloo pihalle niin, että ihminen on seesteisessä tilassa jotenkin, että hän pystyy ottamaan jotain jopa Jumalalta vastaan, niin kuin tässä tilanteessa oli. Kaverin sisäinen paine ja aharistus, ehkä siihen sisältyy katkeruutta ja kaunaa niitä muita ihmisiä kohtaan. Hänhän oli aina myöhästynyt, aina joku muu ennen. Se täytyy tulla ulos se paine. Niin se voi olla mun tai sun kohdalla tänäkin päivänä, että jos Jumala, varsinkin jos me ollaan vähän epäonnistuttu, niin mehän perkelehän syyttää ja syyllistää meitä, ettei sä nyt ainakaan voi mitään odottaa Jumalalta saavassa. Sähän oot syntinen ja kuinka se nakertaa tuolla korvien välissä. Ja sä et voi ottaa vastahan silloin, Jumala antaakin sulle ihan jotain muuta, mitä sä kuvittelet, että Jumalaltakin tulee vaan tuomiota mun elämään. Ja sieltähän tulee hyvää ihmiselle, joka on hänen lapsensa, vaikka kokisi välillä hyvin epäonnistuneeksi vaellustansa ja tällä tavalla. Mutta ne vaikuttaa meissä monella asioita, mitä meidän korvien välissä liikkuu. Ja on silloin vaikea Jumalaltakaan ottaa mitään myönteistä vastaan. Onneksi, kiitos Jumalalle, tämänkään kaverin kohdalla Jeesusta ei sitonut, Jumalaa ei sitonut mikään asiat. Vaan nouse ja käy ja heti tuli terveeksi. Ajattele sitä tilannetta, ei siinä kaverilla tarvittu itsestänsä mitään ponnistelua tai suoritusta, että kokisi jollain tavalla terveyttä. Vaan se oli Jumalan armoteko hänen elämässään, hän tuli heti terveeksi. Minkä, voidaan tästä kaverista, mä voisin nostaa siitä, että hän oli oman lammikkonsa vanki. Hän tuijotti ehkä vuoresta, sanotaan nyt vedetään vuosia siihen, jopa, ehkä jopa vuosikymmeniä. 38 vuotta oli ainakin ollut rampa. Hän oli tuijottanut sitä lammikkoa siellä. Ja kerta toisensa jälkeen pettymys. Mitä lammikkua sä tuijottelet tänään? Me voidaan seurakuntana tai yksilönä urautua niin monella lailla, että me jotain tuijotamme. Me tuijotamme hynreä, että mä sinä vuonna sain sen kautta valtavan Jumalan siunauksen. Niin mä tuijotan sitä, eikö se ollekaan älyä edelleen, että mä tarttisin uuden ja mä tuijotan sitä. Ja se voikin tulla Vilman kautta. Onko tämä totta? Eikö monta kertaa me ajauduta sellaisiin, että me tuijotamme noa ja Jumala ei pääse vaikuttamaan? No en mä hyndeä halua haukkua, Jumala käyttää häntä varmasti ja näin, mutta mä vaan puhun siitä, että kun me ollaan totuttu jollain lailla elämässämme, niin on vaikea ottaa jotain uutta vastaan. Sitten 10 minuuttia, kyllä se tästä meni. Mulle on annettu aikataulu, mutta se menee. Se on jännä juttu, että kun on sairas, ja varsinkin kun saarnamies on sairas, niin se aiheuttaa monenlaisia ongelmia niin sanotuille seurakuntalaisille. Mäkin olen saarnannut paljon terveydestä, rukouksella, että siitä, että rukoillaan sairasten puolesta, ja joskus sellaisia ihmeitä on jopa tapahtunut. Mutta kun mä itse sairastuin, niin totta kai me rukoiltiin, ja silloin kun mä olin Kurikan vapaaseurakunnan pastorina vielä, niin mehän rukoilimme monien muidenkin asioiden puolesta ja sairasten puolesta, ja joka ilta, kun meillä oli rukousillat sun muita, niin arvaa montako kertaa seurakuntalaiset pani mun istumaan tuoliin, ne voiteli öljyllä, ne rukoili, ne huuti ja kaikki sellaista niin kuin tiedettä, kun on sellaista tsemppiä. Ja mitään ei tapahtunut. Siinä oli vaan sellainen itsellä oma kokemus, tässä on tosi hyvä olla. Tietenkin koki, että nuo välittää, ne rakastaa mua, ne haluaa mun parasta. Se oli hyvä tuntu. Mutta arvaa, kun sitä kesti vuodesta toiseen, niin mä oon joskus itsekseni naurannut, että kun en mä nyt niille ole sitä sanonut, ja jos näyttää kurikkalaisia, niin sen kun sanotta mun puolella. Niin se niin kuin sellainen alakuinnostus, se alkoi pikkuhiljaa hiipumahan, ei siellä kukaan enää kovin paljon mun aikana ainakaan, että joo, Jumala taas sun koskettaa ja parantaa. Eli se jostain syystä meni sellainen, minkähän mä sille voin, jos ei parane. Yksi kaveri kerran, yksi pastori kirjoittikin samoista asioista ja mua nauratti, kun mä tajusin, mistä se kaveri puhuu, niin sanoi, että joo, seurakunnassa oli ongelmia, että hän ei parannut. Siellä kaikki muut parani mitä ihmeellisimmistä jutuista ja hän ei koskaan. Joo. Mutta oma kokemus, jota toivottavasti se opetti jotain, enkä mä nyt sitä sano, että nyt lopeta tämän rukoilu, vaan mun kokemus on se, että kun on paljon sellaisia, ja sä voit ihan vapaasti, sunhan täytyy vähän miettiä näitä, mitä mä puhun. Mutta mä en tänä päivänä vielä ihan allekirjoita kaiken näköisiä juttuja. Eli mulle yksi kaveri teki näin. Joo, että Herra parantaa sun. Ja sitten kun ei niin käynytkään, niin mikä sen ratkaisu siihen asiahan oli? Se alkoi syyllistää mua, kun en mä ota sitä sen sanaa vastahan siitä terveydestä. Eli oliko ne niitä kaveria, että vaan joku uskon sana ja simsalapiin. Niin se oli nyt mun vika sitten. Arvaa, no mä nyt oon elämähnäni nähnyt niin monenlaista, mutta arvaa, jos se olisi heitetty niin kuin jollekin heikkohermooselle ihmiselle, sairaalle ihmiselle, joka kamppailoo, kyselöö monenlaisia asioita, niin sitten joku, että sus on joku vika, kun et sä nyt paranekaan. Mikä sus on? Eihän, mihin sä löydät Raamatusta Jeesuksen toiminnan siinä mielessä, että hän olisi syyllistänyt sairaahia ihmisiä, ei koskaan, eikä syntisiä ihmisiä, ei koskaan. Jos hän sanoo sanansa, niin se toteutuu. Toki Raamattu puhuu sellaisistakin kaverista. Paavalikin kerran katsoo yhtä kaveria kesken puheensa ja jonkun vaikutelman kautta hän näki, että sillä kaverilla oli usko, että se voi tulla terveeksi ja kans tuli. Mutta esimerkiksi tässä Betesdan lammikon kaverilla, mitä hänellä oli? Jeesus tuli siihen, eikä se silloin vieläkään mitään, tai se vaan vahtasi sitä lammikkoa, heiluuko vesi, pääsisikö nyt ensi. No mä heitän sulle vaan tällaisia asioita, että toivottavasti me ei ole sellaisia ihmisiä, jotka lisää tähän toisille kuormaa. Ja Jeesus paranti tämän kaverin, mutta kun sä luet, että siellähän oli suuri joukko monenlaisia sairahia. No mitä sä olisit tehnyt, jos olisit ollut siellä ja tuo rampa kaveri olisi parantunut? Eikö äkkiä mehän innostumme, eikä innostumisessa ole mitään pahaa. Päinvastoin, olokaa aina, sanoo Raamattu. Siinähän se vaikeus onkin, että olla aina innokas. Ei, en mä ainakaan ole aina, valitettavasti. Mutta me herkästi, eikö totta, jos tuollaisia tapahtuu, niin me rupeamme hääräämään, että se menee överiksi siinä mielessä, että me kuvitellaan heti, että no täällähän nyt kaikki rupeaa paranemaan. Minkä tähden Jeesus ei parantanut kaikkia sairaita sitten? Niin kuin me voidaan, oltaisiin ehkä tuossa tai minä ainakin innostunut, herkästi innostuva kaveri, niin no niin, nyt pannaan parantumiskokous tässä. Jeesus ei tehnyt niin. En tiedä, tapasko joskus näitä muita sairaita sitten ja paranti, mutta tässä tilanteessa ei. Minkä tähden ei parantanut? Ehkä vastaus löytyy saman luvun jakeesta 19.20. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee, sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Eli kun sä luet Jeesuksen elämää, Jeesus oli, kun sen tuli ihmiseksi, hän tarvitti yhteyttä isää, etti sitä rukouksin aamulla varhain, siellä hän sanotaan, hän etti isän tahtoa. Ja hän oli selvillä siitä, että tänä päivänä Betesdan lammikolla siellä on tämä kaveri, josta hän tiesi kaikki, niin kuin meistäkin tietää Jumala kaiken. Siinä hän sanottiin, hän tiesi, hän ei ole kauan aikaa. Jumala tietää sustakin kaiken, mutta älä nyt sitä rupia pelkäämään, vaikka tietääkin. Hän rakastaa sua, niin kuin muakin. Eli Jeesus tiesi, mikä oli isän tahto tuolla Betesdan lammikolla. Ja hän itse sanoi, että mun ruokani ja juomani on se, että mä teen taivaallisen isäni tahdon. Hän ei ylittänyt eikä alittanut isän tahtoa, hän halusi vaeltaa siinä. No te tiedätte taas tietenkin paljon enemmän Jumalan äänen kuulemisesta. Eli Jeesus oli kuullut isän äänen, eikä mennyt överiksi. Ei siellä olisi kukaan muu parantunut sinä päivänä. Onko rankka väite? Eikä Jeesus ruvennut edes yrittämään sellaisia. Hän tiesi isän tahdon. Että kuulla isän tahtoa ja toteuttaa sitä, eikä se pois sulje sitä, etteikö rukoilla sairasten puolesta. Mutta on turha mennä kovin suureen ääneen lupailemahan terveyttä. Se voi olla meidän omaa sitä inhimillistä juttua, kun kohdataan sairas ihminen, niin haluaa auttaa. Ja sitten luvataan enemmän, mitä todellisuudessa on valtuuksia. Aina voi rukoilla, mutta siinä sitten sanoa rohkeasti, jos kokee, että näin tuloo tapahtumaan. Ja siinä niin kans käy. No, on niitä joitakin omia kokemuksia, mutta mä nyt sanon näin, että et vaan rupeaa ajattelemaan, että täällä on joku erikoinen tyyppi. No määrätyllä lailla voi olla, mutta mä en ole sellainen, että sä rupiat mua palavomaan. Tiedätkö, mä olin yhdessä kauan sitten, yhdessä telttakokoussarjassa johonakin. Ja siinä viimeisessä jutussa tuli vanha mies kävelykeppinsä kanssa. Ja tuli, mä muistan sen vieläkin elävästi sen tilanteen, kun hän sanoo mulle, että voisitko sä rukoilla, että Jumala koskettaa tuota mun polovia parantavalla voimalla niin, että hän ei tarttisi tätä kävelykeppiä. Mä mielehnäni ajattelin, että no, sulla on jo niin ikää, mutta en kai mä nyt ääneen sellaisia sanonut. Mä okei, mä rukoilen. Enkä ainakaan uskonutkaan yhtä, että nyt jotain, mutta onhan sitä nyt näin vuoksi tullut muutenkin pitkiä rukouksia pidettyä. Ja rukoili. Ja se oli siinä. Kunnes syksyllä oli työntekijäpäivät, niin kyseisen seurakunnan pastori tulee välittömästi, kun se näkee mun. Muistaaksä sen vanhan äijä, jonka puolesta sä rukoilit? Mä sanoin, että joo. Tiedäksä, se seuraavana päivänä heitti sen keppinsä menemään, eikä sen koomin ole sitä tarvinnut. No kiitos Jeesukselle, hän parantaa, eihän mä nyt ketään paranna. Niin, mutta se joskus voi tarvita jopa meikäläisen kaltaasta tai paremminkin sun kaltaasta, joka pyrit kuulemahan, että Jumala voi käyttää. Eikö mahtavia asioita? Jumala voi käyttää. Mutta itselleni ja teille jokaiselle sanon sen, että ei viittitä kovin paljon kuormaa lisätä. Rukoillahan, siunatahan toisiamme, siihenhän meidät on kutsuttu. Ja Jumala voi antaa puhua meidän sisimpähän niin voimakkaasti, että me voidaan sanoa Jeesuksen nimessä, nouse ja käy. Ja niin tapahtuu. Me voidaan, kun pyhä henki tietää, niin kuin tiesi tästäkin miehestä kaiken. Pyhä henki tietää, mitä itse kunkin elämässä on. Hän voi antaa jotain sellaisia asioita, että mä tietäisin sun elämästä sellaisia asioita, mitä mä en muuten luonnollisesti tietäisi. Tällainen ulottuvuus on olemassa. Jumala henki voi yllättää, antaa sanoja jonkun ihmisen elämään meidän kautta. Ja se on tosi tärkeää ja ratkaisevaa. Sitä mä oon ainakin rukoillut viime aikoina nyt ainakin jonkin verran, koska mä oon joskus sen nähnyt, että ne on ollut tosi ratkaisevia asioita joissakin tilanteissa. Ja on voinut sanoa, kun joku on hämmästellyt, mä sanon, että en minä tiedäkään. Mutta Jumala tietää ja on kiinnostunut. Niin se antaa ihan uudet ulottuvuudet tähän asiaan. Sanonko aamen? Tahdotahanko me tulla terveeksi määrätyissä asioissa? Me vastataan siitä itse kukin. Jonkun ajatuksen, eli mä sanon, että käykö 5 minuuttia, nyt ollaan 3 minuuttia aikataulusta yli. Eikö haittaa? Mä kerron vähän itsestäni, jos sopii. Kerran mä olin tämän sanan kanssa tosi ahtahalla. Se vaan tuli niin kuin mä olisin kokenut, että Jeesus mulle esittää kysymyksen henkilökohtaisesti, tahdonko mä tulla terveeksi? Eikä ollut ollenkaan kysymys jostain ruumiillisesta, vaan sisäisistä asioista. Ja mä jouduin kamppailemaan. Ennen kuin mä olin valmis sanomaan, että joo. Koska mä tiesin, että se ei aina nyt niin ihanaa ole näin inhimillisesti itselle. Meillä jokaisella on oma elämähistoria ja asiat, mitä me ollaan kohdattu omassa elämässä. Ja ne vaikuttaa meidän elämään tähän päivään. Voi vaikuttaa koko elämän ajan, jos ei niille jotakin rupia tekemään, enkä mä nyt sitä sano. Mä oon paranemahan päin, sanotahan nyt näin, joiskin asioissa ainakin. Eli oma kasvatus, minkälaista se oli? Oli kova kuri. Siihen aikahan niin kuin sai opettajilta selkähän, jos oli aihetta koulussa ja kotona sitten kanssa. Eli se oli sellaista kasvatusta, että kova kuri oli ja kyllä mä ymmärrän kovan kurin. Totta kai kun velipoika oli vielä oikein pässinpää, niin kuin on edelleenkin, niin sillä yritettiin meitä pitää nyt vähän niin kuin aisoos. Mutta mitä se vaikutti, niin kuin se kova kuri? Kun rupesi murrosikä lähenemään, niin mitä se vaikutti? Sen vaikutti sisäistä uhumaa, eli oikein tautisen kova uhumaikä. Ja se ilmeni sitten monenlaisena häiriökäyttäytymisen. Ja piti vetää jotain roolia, vaikka sisimmäs oli sellainen, mähän olen periaatteessa ylikiltti kaveri, sanotaan nyt näin. Mutta mulla oli rooli, silloin oli vielä tukkaa pääs ja nahkatakit ja mulla oli pitempi tukka kuin akalla. Ja ilme heti sellainen, että 2 metriä on vaaravyöhyke, jos siihen astuu, niin saa itsensä siunata, se oli se homman nimi. Eli onnistuu aika hyvin sellainen roolinveto, että ei kovin moni uskaltanut tulla niin kuin oikein lähelle. Eli tällainen kova kuri, vaikka sillä ajatuksen tasolla on tietenkin, sillä ajatellaan hyvää, mutta se voikin kääntyä niin kuin ittiänsä vastaan. Ja tietenkin sitten, kun onneksi Jumala ilmestyy ja pelasti, niin se entinen elämä, mihinkä se sieltä sitten olisi lähtenyt? Ne jutut, mitkä oli siellä edelleenkin vaikuttamassa, niin nehän oli siellä. Mutta se nyt vaan ilmeni sitten erilaisena. Sisimmäs koki pahaa olua, mutta rooli oli päällä. Ei tohtinut olla oma itsensä. Niin, se vaikutti uskohon sillä lailla, että edelleenkin oli joku rooli päällä ja se ilmeni sellaisena älyttömänä, kovana, tehokkahana kertaa kaikkiaan. Ei tohtinut olla heikko. Ja tietenkin, kun oli nuori vielä silloin, niin tiedäksä, oli puhti ja pannus ihan riittävästi. Että meillä onkin ollut mottoja naurettu Akankin kanssa, että se oli sitä aikaa, että jos ei Jumala vaikuttanut, niin vaikutettiin itse sitten. Niin. Eli, niin. Eli ei tohtinut olla se oma aito itsensä, vaan se kova kuri, se heijastuu tähän uskon elämään, että mä oon vahva ja hallelujaa ja sillä lailla. Yksi englantilainen kaveri, se rukoili kerran mun puolesta, joka oli onneksi terve kaveri profetaalisuudessa. Se oli hetken hiljaa, se sanoi mulle, että onko sulla ollut kova kuri? Mä en ollut ikänä nähnyt sitä kaveria eikä sen mua. Mä sanoin, että joo. Se sanoi, että okei, nyt hän ymmärtää. Kuule, Jumala on puhunut sulle paljon enemmän ennen kuin, että sä et ymmärräkään sitä, mutta se kova kuri sun elämässä vaikuttaa edelleenkin sitä, että sä et tohdi sanoa, ennen kuin sä oot 110% varma, että Jumala sulle jotain sanoo, että se kova kuri vaikuttaa. Silloin mulla niin kuin joku lamppu syttyy, että kerta kaikkiaan. Ja sittenhän se rohkaasi muutenkin siinä. Eli piti olla täydellinen, että ei tullut mielehenkään, että Jumala, että olisin mennyt sanoa, että Jumala on mulle jotain puhunut. Hei. Piti jo pelkäs, että mä teen jonkun virheen siinä asiassa. Piti olla täydellinen. Seurakunnassa, jos on kova kuri, tai en mä tiedä tänä päivänä enää mitään olekaan, mutta